Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Amerika at China nagpalitan ng akusasyon sa United Nations tungkol sa COVID-19. Bagong restriksyon sa coronavirus sa England sinimulan para pigilan ng araw-araw na paglago ng pandemic. At sa Pilipinas, itinaas ni Pangulong Duterte sa United Nations ang desisyon ng Korte sa The Hague na nagbabaliwala sa pagkamkam ng China sa mga lugar sa South China Sea. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Ang Amerika at China ay nagpalitan ng akusasyon tungkol sa COVID-19 pandemic sa isang pulong ng General Assembly ng United Nations sa New York. Sa isang pre-recorded speech, inakusahan ni Pangulong Donald Trump ng Amerika ang China na nagpapawala ng pandemic o sa pagpapawala ng pandemic sa mundo. Ipinagtanggol niya ang sagot ng Amerika sa pandemic.
In the United States, we launched the most aggressive mobilization since the Second World War. We rapidly produced a record supply of ventilators, creating a surplus that allowed us to share them with friends and partners all around the globe. We pioneered life-saving treatments, reducing our fatality rate 85% since April.
Kumpara sa ibang bansa, ang Estados Unidos ang may pinakamaraming bilang ng mga namatay sa COVID-19 na may 200,000 pumanaw nitong nakaraang linggo at mahigit sa 6.8 milyong kumpirmadong kaso. Samantala, sinabi naman ng ambassador ng China sa United Nations, Jiang Jun, na dapat managot ang Estados Unidos sa tinawag niyang kakulangan ng responsibilidad. Idinagdag niyang kailangan ng Amerikang magtrabaho ng higit para hindi kumalat ang virus.
It's the United States to work harder to save more lives. They are saying that they will count to hold China accountable. If we do have to hold anyone accountable, it should be the United States held accountable for losing so many lives and with their irresponsible behaviors.
Samantala, nagpahayag si Punong Ministro Boris Johnson ng Britain na mga bagong restriksyon sa coronavirus habang humaharap ang bansa sa second wave ng pandemic. Ang pahayag ay ginawa pagkatapos magbabala ang mga otoridad sa kalusugan ng bansa na maaaring tumaas ang bilang ng may impeksyon sa halos 50,000 bawat araw pagsapit ng kalagitnaan ng Oktubre. Ang mga nagtatrabaho sa mga opisina na hindi maaaring magtrabaho sa bahay ay hinihikayat na magpatuloy magtrabaho sa kanilang lugar ng trabaho. Ang mga hospitality venue naman, kagaya ng pubs at restaurant sa England, ay kailangan ngayong magsara sa pagitan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ang mga kasalan ay lilimitahan sa 15 tao lamang at may planong pigilan ang mga manonood sa mga sports stadium. Sinabi ni Ginoong Johnson na ang mga bagong restriksyon ay hindi pagbabalik ng natutuluyang restriksyon na ginawa noong nagdaang Marso.
We're not issuing a general instruction to stay at home. We will ensure that schools, colleges and universities stay open because nothing is more important than the education, health and well-being of our young people. We will ensure that businesses can stay open in a COVID compliant way. However, we must take action to suppress the disease.
Sa balitang Pilipinas, sa kauna-unahang pagkakataon, itinaas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tagumpay ng bansa noong 2016 tungkol sa walang bisang pagkamkam ng China sa South China Sea. Sa kanyang unang talumpate sa United Nations General Assembly, sinabi ng Pangulo na tinatanggihan niya ang anumang pagtatangkang baliwalain ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong nagdaang Hulyo ng 2016. Sinabi ng Pangulo na ang desisyon ay bahagi na ngayon ng batas internasyonal labas sa anumang kompromiso at hindi dapat bawasan, baliwalain at iwanan ng sinumang gobyerno. Itinagdag niyang matigas niyang tinututulan ang mga pagtatangkang baliwalain ang desisyon. Itinagdag ng Pangulo na nagpapasalamat siya sa dumadaming bilam ng mga bansang sumusuporta sa desisyon ng Korte at kung ano ang ibig sabihin nito. Ayon sa kanya, ito ay tagumpay ng katwiran laban sa kapusukan ng batas sa kaguluhan ng pagkakasundo laban sa ambisyon. Kaugnay nito ang France, Germany at United Kingdom ay nagsabi sa United Nations noong nakaraang linggo ng kanilang pagtanggi sa makasaysayang karapatan ng China sa South China Sea. Ang pahayag ay isinampas sa Korte noong Miyerkules sa New York. Sa huli, sinabi ng Pangulong Duterte na ang tensyong geopolitical ay nagpapatuloy lumaki sa kabila ng COVID-19 pandemic at itinaas ang pagbabawas ng tensyon sa maliliit na bansa dahil hindi nila itong kayang labanan. Dumako naman tayo sa mga balita dito sa Australia. Ang bilang ng mga nahawahan ng COVID-19 sa Victoria ay patuloy na bumababa pagkatapos ng 15 bagong kaso lamang ang nasuri kahapon kasama ng 5 pagkamatay. Ang tuloy-tuloy na karaniwang dami ng mga COVID-19 sa Melbourne ay nasa 29.4. Nasa tamang daan ng Victoria para bawasan ang mga restriksyon sa darating na linggo, 28 ng Setyembre. Samantala, sumama ang Australia sa pangmundong grupong suportado ng World Health Organization para maagang makatanggap ng coronavirus vaccine. Sinabi ni Ministro Greg Hunt ng Kalusugan, ang Australia ay may pangakong tumanggap ng paunang 123 milyong dolyar na halaga ng vaccine bilang bahagi ng buying mechanism na tinawag na COVAX. Ang bayad ay karagdagan sa isang kasunduan ng bansa sa AstraZeneca para sa Oxford University vaccine at sa University of Queensland. Sa ibang balita, ibabalik ngayong umaga ang pagliligtas sa dose-dosenang balyenang nasadsad sa kanlurang baybayin ng Tasmania. Sinasabi ng mga konserbasyonista na aabot sa 300 ng 270 balyena ay patay na. Sa ngayon, nakapagliligtas na ng 25 balyena na sumadsad sa isang sandbar na malapit sa strand. Gagamit ngayong umaga ng aerial infrared camera para makita kung ilan sa mga balyena ang buhay pa. Sinabi ni Nick Deka mula sa Park and Wildlife ng Tasmania na limitado lamang ang oportunidad na mailigtas sa mga natitirang balyena.
If we believe that there's a chance of saving those whales, we'll continue that rescue effort. Inevitably, the longer the event goes on, the higher the likelihood that the animals will perish. So there is a finite period within which we'll be dealing with live animals, and that's likely to be towards the end of the week.
Balita naman mula sa Amerika na isiguro ng Partidong Republican sa Estados Unidos ang sapat na bilang para makakumpirma ang hinirang ni Pangulong Donald Trump bilang kapalit ng pumanaw na Supreme Court Justice. Nagbigay ng suporta si Senator Mitt Romney sa partido para magkaroon ng 51 kailangang boto para magpatuloy si Pangulong Trump na magnomina ng isang konserbatibo sa korte. Sinabi ni Senator Romney na maaaring matapos ang Amerika na may isang korte na mas konserbatibo pero idinagdag na kailangan ng korteng magpahayag kung ito nga ay nasa gitna ng kanan.
My liberal friends have over many decades gotten very used to the idea of having a liberal court, and that's not written in the stars. And I know that a lot of people are saying, gosh, we don't want that change. I understand the energy associated with that perspective, but it's also appropriate for a nation which is, if you will, center right, to have a court which reflects center-right points of view, which again are not changing the law from what it states, but instead following the law and following the Constitution.
Sinabi naman ni Pangulong Trump na sasabihin niya kung sino ang pinili niya sa Sabado at sinigurong ito ay isang babae. Ang konserbatibong huwes ng appeals, Amy Coney Barrett, ang itinuturing na isa sa maaaring piliin. Sa balitang palakasan, si Scott Pendlebury ng Collingwood ang itinuturing o ang itinuring na pinakamagaling na captain sa AFL. Sinabi ng AFL Players Association na tumanggap si Pendlebury ng 136 na boto para manalo laban sa kapitan ng Western Bulldog Marcus Bontempelli at Tom Jonas ng Port Adelaide. At sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng palengke ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 74 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 36 na sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 72.2 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, maaraw sa Perth 26 na degree, Wollongong 22, Sydney at Newcastle 25, Cairns 30 at Darwin 34. Maulap naman sa Adelaide 16, Melbourne 15 at Brisbane 31. Uulan naman sa Hobart 10 at Canberra 15. Samantalang maulap at mainit sa Maynila 32 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.